sreću njemu dati ja. Srce svoje, svoja oka dva.
Let's go.